În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Faptele Apostolilor. Capitolul 10, convertirea romanului, sutașului Corneliu. De fapt, noi nu știm ce era. După nume, trebuie să fi fost latin, italian, mai ales că era în cohorta italică. Dar, în general, armatele romane erau formate din toate neamurile pe câte unde umblau și erau cohorte întregi formate din asiatici, din sirieni, erau cohorte întregi formate din germanici, din gali, erau cohorte întregi formate din scoți. Și, în general, era un mozaic imens, dar în mod special, tribunii, conducătorii și marii conducători de legiuni, chiar și sutașii erau de obicei latini, romani din Italia. De obicei, după nume așa s-ar părea, deși numele latine erau răspândite într-o parte într-alta a Imperiului. Adică, mai cu seamă, de exemplu, aceste nume latine erau foarte mult folosite, de exemplu, în Nordul Africii. Foarte mult. De fapt, acolo avem mult mai multe nume cu care sună latin decât a fost în alte părți în afară de Italia, în tot Imperiul. Așa că nu știm de unde erau acest om, dar s-ar putea să fie italian, să fie din peninsula italică. Deci chiar din obârșile Romei. Oricum, el era un păgân. Pentru evrei era un păgân și cu el începe încreștinarea lumii, creștinarea lumii păgâne. Cu el începe un șir nesfârșit de oameni care se vor întoarce spre credință și care vor lua împărăția celor cu asalt. Despre unii ca aceștia, Mântuitorul a zis, mulți de la puși, de la răsăriși, de la miază zi și miază noapte vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Adică, în principal, neamul iudaic care era de mult în credință, de mult în așteptare, de mult în profețiile la el, cu toate le avea, pe când neamurile păgâne habar n-aveau. Trăiau săracii din înțelepciunea pe care o văzuseră în făptură, trăiau din înțelepciunea pe care o putuseră descoperi în propria lor minte și cu propria lor strădania, făcuseră legi după capul lor, încercaseră omenește să meargă pe o cale dreaptă, dar de cele mai multe ori s-au potignit. Și Dumnezeu totuși n-a disprețuit neamurile, dimpotrivă, le-a asumat complet, le-a luat ca fii, le-a făcut măslini, roditori din măslini sălbatici. Cu el începe această mare... Și noi suntem pe urmele lui Corneliu. Și noi suntem... De la Corneliu a început toată convertirea tuturor neamurilor păgâne. Și viziunea aceea prin care Petru s-a încredințat că trebuie să înceapă convertirea neamurilor păgâne și trebuie să nu se mai îndoiască aceea feței de mese cu mulțime animale, a avut un rol fundamental. A fost un nou început, exact cum un nou început a fost ieșirea animalelor din arca lui Noe și începea o nouă lume. Așa cum un început a fost când Adam a pus numele animalelor. Așa cum un început a fost când Moise, după ce a ieșit cu poporul evreu din țara Egiptului, au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat și dincolo de bucurie că au văzut minunea lui Dumnezeu, că au văzut zidurile de apă stând ca niște ziduri de piatră, de-a dreapta și de-a stânga, de bucurie că ei cu turmele care le aveau, cu ce aveau, au reușit să treacă, iar egiptenii s-au înecat cu toții, cu care și cu călăreți și cu săbii și cu sulițe, au petrecut duhovnicește într-o petrecere nemai întâlnită. În cântările lui Moise se vede această bucurie. De fapt, cântările lui Moise, aproape jumate dintre ele sunt cuprind strigătele de bucurie ale lui Moise, ale lui Mariam, sora lui, și poporul evreu, după ce au trecut prin Marea Roșie, ei au prăznit atunci Paștele. Asta era pentru ei trecerea prin Marea Roșie, trecerea Paștele. Și de atunci se prevestea marea bucurie. De fapt, în bucuria atunci, de atunci a evreilor, se prefigura marea bucurie a creștinilor și a tuturor celor care vorbesc de Hristos, care nu ne-a izbăvit numai de oastea egiptenilor, nu ne-a izbăvit numai de apele întunecate ale adâncului, nu ne-a izbăvit de cine știe ce altceva, ci ne-a izbăvit de moartea cea veșnică. Adică avem un motiv de bucurie mai mare decât au avut evreii atunci. Și atunci au făcut mulțime de jertfe, au scos animalele toate, le-au pus în mijloc și au făcut mulțime de jertfe și atunci era un nou început. Tot amintesc că începuturile acestea, pentru că toate parcă încep cu animalele. Și la Noe, și la om, Adam în Rai, și la Moise. Și aici convertirea neamurilor începea cu această viziune a mulțimii animale puse într-o față de masă care cobora din cer, pe care Dumnezeu le primea. Le primea și le socotea curate. Dar întrebarea care ne-o punem și probabil că v-a spus-o odată legat de convertirea lui Corneliu. Mi se pare în primul rând o mare șansă pentru Corneliu că a avut această, că Dumnezeu i s-a arătat, că Dumnezeu i-a vorbit clar printr-un înger, i-a spus ce să facă, unde să meargă, pe cine să cheme, tot. Că Petru a venit, i-a vorbit. Și în timp ce îi vorbea, o să vedeți, n-am ajuns ca acolo, în timp ce le vorbea nu numai lui la Corneliu, ci întregii comunități din jurul lui Corneliu, pe care îi strânsese acolo pe toți cu bucurie să-l audă pe trimisul lui Dumnezeu. Erau rude, prieteni, apropiați, oameni care aveau încredere în Corneliu, toți oameni păgâni. S-a întâmplat un lucru care l-a mirat pe Petru totdeauna și o să amintească acest lucru peste tot. În timp ce le vorbea, a coborât Duhul Sfânt peste ei. Pur și simplu, a coborât Duhul Sfânt, ca în ziua cinzecimii, sub chip de limbi de foc, așa cel puțin dă de înțeles, și au început să vorbească toți în limbi. Deci s-a făcut văzut Duhul Sfânt foarte clar. Peste orice, dacă mai era o îndoială în inima lui Petru, una singură, cine știe, n-a mai fost niciuna. În clipa aceea și-a dat seama că și peste tot unde a fost, și când iudeii mai aspri dintre creștini, erau creștini dintre iudei, care vreau să se țină legea Vechiului Testament cu strictețe și tăierea împrejur și toate celelalte, și nu vreau și ziceau că numai evreii trebuie să fie convertiți la creștinism, nu ceilalți, la toți le spunea: înțelegeți că am văzut peste comunitatea întreagă de păgâni, de idolatri, oameni care până în dimineața aia se închinaseră la idol. Până în dimineața aia. Oameni care până atunci trăiseră într-o cultură total diferită. Oameni care până atunci erau socotiți spurcaților de evrei. După cum trăiau ei. Pentru că trăiau într-o altă cultură și într-o altă lege și mâncau de toate și n-aveau nicio regulă iudaică. A văzut Duhul Sfânt coborând peste ei. Incredibil. Pentru el era incredibil. Deci așa ceva l-a lovit în adâncul inimii. Adică dacă mai avea rondeală, n-a mai avut. Dar întrebarea este, cum vă ziceam, cum de a avut această șansă Corneliu? Sau întrebarea alta: de ce Dumnezeu nu face nenumărate minuni ca lui Corneliu peste tot? Să facă minuni cu nemiluita, la chinez, la japonez, la filipinez, la peste tot. Să descopere așa, eu știu, să facă vedenii astea hiper, super mari la diferiți oameni din diferite neamuri, aceștia să cheme pe cineva, nu știu, dintre creștini, aceștia să le mărturisească, să se dovedească și să se convertească. Ne-ar veni asta în minte. De ce nu se întâmplă asta? Și la această întrebare, nu știu să vă răspund eu acum, o să încercăm să răspundem împreună astăzi. De ce Dumnezeu nu face asemenea minuni? De ce Dumnezeu de multe ori parcă din contră se lasă parcă așteptat, nu se grăbește. Exact cum împăratul Chinei promisese că dacă ați putea cunoaște, există o istorie a creștinismului care nu-i băgat în seamă deloc. Habar n-avem de ea. E vorba de istoria creștinilor de dinolo de Imperiul Roman, dinspre răsărit, care încă din secolul 4, 3, 4 și 5 au fost răspândiți și în număr mare și în orașe mari. Au fost orașe care au avut universități. Universități creștine în secolul 5-6. Care erau dincolo de Mesopotamia stăpânită de, sau începând cu Mesopotamia stăpânită de vremelnici romani, până în nordul Indiei și în sudul Chinei, între Tadjikistanul și Uzbekistanul de astăzi în nord, și peninsula arabică și Oman și în sud, toată zona asta imensă, a fost o zonă în care a fost o lume creștină, pe care ne-am uitat-o complet. O lume creștină. O lume creștină din care mai sunt urme acum. Când citiți în Irak că mai sunt 5%, 10% creștini, aceia sunt dintre creștinii care atunci erau 80% acolo. E o lume creștină, nu ne băgați seama. Noi nici în teologie și nu mai învățăm această lume creștină. E uitată complet. Și ce slavă a avut acea lume creștină. A fost o vreme când acolo a fost marea istoria credinței. Acolo s-a făcut. Acolo erau cei mai mari puznici. Acolo erau cele mai mari. Acolo erau școlile lui Efrem Siru și lui Isaac Siru. Acolo erau lucruri mari. Se întâmplau lucruri mari. Dar încetul cu încetul acea lume a dispărut. A dispărut aproape până la extinție. Până la dispariție completă. Completă. Așa cum a dispărut și creștinismul nord-african. Și el mai sunt urme încă. Încă din Egiptul de astăzi mai sunt 10% creștini. Un Egipt care are 100 de milioane de oameni. Înțelegeți? Adică totuși încă 10 milioane sunt creștini dintre ei. Ceea ce e lucru mare. În sudul Egiptului, mai jos, Sudanul, o parte din Sudan, Eritrea, o parte din Eritrea, mai jos, Etiopia, e o țară de 90 de milioane de creștini. Etiopia. Înțelegeți? Care a rămas așa creștină din secolul 3. E foarte de mult pe care noi habar nu avem de ei. Nu le știm istoria, nu ne interesează. Noi știm că istoria e numai aici, în zona Europei, zona Constantinopol, Roma, după aia Luther, zona nordică germană, America, cam aici se învârte totul. Și pe aceea coloniile engleze și franceze, pe unde s-a mai răspândit. Dar nu este așa. Acea zonă ar merita odată numai despre lumea aceea creștină dispărută, și care de fapt era mult mai aproape de noi ortodoxi decât lumea pusului, și să vedeți ce slavă a avut și de ce a ajunsesem aici. Au fost în secolul 6 momente când China a putut deveni creștină. Deci atât de puternică a fost influența monahilor bizantini, dar care nu erau bizantini, ei erau ortodoxi undeva în Persia și mai încolo, sub stăpânirea lui Sapor al II-lea, și știți că tot vorbim de Sapor al II-lea, marele conducător al Persiei, care a ucis sute de mii de creștini, sute de mii. Ei, aceștia s-au împrăștiat și unii dintre ei au plecat înspre China. Au ajuns acolo, înainte cu mult de Marco Polo. Și împărații Chinei au fost dispuși să treacă la credința creștină. A fost o chestie de... că n-au ajuns. Exact cum și la Marco Polo. I-au promis că dacă aduce nu știu câte sute de preoți, o să treacă. N-a adus cât cum ceruse și n-a trecut. Ce zicea împăratul Chinei? A, era. Și pare așa o aberație. Deci, dar de ce n-a vrut Dumnezeu totuși, nu? Pentru că China nu era de aici de acolo. Era o lume imensă. Și n-a binevoit Dumnezeu să, cu repeziciune, cu grăbire, putea să facă acest lucru. Oare de ce? De ce nu se grăbește Dumnezeu cu convertirile? Exact cum mirarea e ca la noi, exact ca la acel monah care se spune că a stat zeci de ani în pustie, trăind credința la măsurile cele mai înalte pe care le-a putea trăi în Egipt, și a auzit că lângă el este un sat plin de păgâni care sărbătoresc idolatru și țin reguli idolatre și se închină la zei, și a zis: eu stau aici și mă închin de Hristos și las pe acești oameni să trăiască în păcatul ăsta. Și când a fost o mare sărbătoare în care s-a adunat tot satul și făceau slujbe și se închinau idolilor în spatele cărora erau demoni în spatele, și făceau minuni acei demoni prin statuile acelea și prin ce făceau, în timp ce l-a adunat tot satul, adică satele din jur, toate acolo, el s-a dus cu nuielele lui de monah din care făcea coșuri și a început să lovească fețele, să-i certe pe oameni, să le spună adevărul cu asprime și să lovească fețele zeilor, adică a statuilor. Numai că Acele nuiele veneau și loveau și pe el peste față. Deci se întorceau înapoi și loveau și pe el peste față. Și iar lovea și iar... Și el nu înțelegea de ce... Dumnezeu îngăduie așa. Nu a avut nicio îndoială că aceia ar fi niște zei mari și mai mari decât Hristos. Nu asta era. A zis, Doamne, de ce îmi faci asta? Adică eu vreau să le spun adevărul. Dar cumva Hristos îl ceartă și spune că el nu vrea acest... El nu vrea să-i convertească cu deasila și prin frică și prin groază pe acei oameni. Adică ei s-au convertit mai târziu, dar altfel. Prin locuire împreună cu ei altor oameni care au creștini, prin propovăduire, altfel. Nu răsturnându-li să neapărat statuile și transmițând cuvinte de moarte și de sfârșit, de viață și de istorie, că dacă nu veți întoarce, nu-i toți aici. N-a vrut Dumnezeu așa. N-a vrut așa. Acum, de ce leg toate lucrurile astea cu întâmplarea aceasta? Că ne-a venit să ne întrebăm, oare n-ar putea Dumnezeu să facă tot așa minuni peste tot în lume, arătări, descoperiri, cum s-a făcut lui Corneliu, nu un păgân. Și aceștia cumva să fie deschiși spre a chema sau spre a se interesa de credința creștină și a cunoaște mai repede acest adevăr și gata, s-a rezolvat treaba. Pentru Dumnezeu nu vrea. Oare de ce? Nu că nu vrea. Oare nu vrea, nu poate, nu-i calea lui asta, care motivul are pentru care Dumnezeu nu face asta? Și sunt convins că a fost cel puțin o dată în viață întrebarea asta pentru voi. Adică v-a spus întrebarea asta, de ce Dumnezeu nu face cine știe ce minune exterioară, extraordinară, prin care se întoarcă neamuri întregi pe credință? Și cumva răspunsul nostru a fost de obicei prostesc. Să vă spun care e răspunsul nostru de obicei. Noi zicem, pentru că nu are Dumnezeu oameni cu care să lucreze și să meargă, să spună adevărul, să nu știu ce. N-ar avea nevoie Dumnezeu de noi, că nu suntem, ne credem prea importanți, știți, adică Dumnezeu nu poate că n-are prin cine lucra, e slăbus, stă în ceruri, acolo. E ca un șef care n-are cine comanda, știți, n-are cum îi comanda și stă degeaba acolo, nu e așa. Nu este așa. Asta e o prostie când venim așa, nu. Un motiv este că nu sunt, rar sunt oamenii asemenea acestui Corneliu. Adică oameni dispuși să primească cuvântul lui Dumnezeu și să schimbe viața din temelii după aceea. Și lor și celor din apropierea lor sunt foarte rari. Și prin sinceritatea acestui om, pentru că era foarte sincer în căutarea lui, dar și prin hotărârea de a schimba, ceea ce e foarte mare lucru. Omul ăsta își punea în pericol tot. Adică punea în pericol viața și tot. Pentru oamenii nu sunt dispuși să facă asta. Nu sunt dispuși. Nu sunt dispuși să schimbe viața. Am zice, mai ușor sunt dispuși oamenii să schimbe, să-și pună în pericol viața în exterior și comoditatea, decât să-și schimbe viața lăuntrică. Că ar părea că e mai ușor să schimbi viața lăuntrică, dar partea exterioară e mai grea. Nu. Inversi. Deci s-ar putea să găsească eroi de aceștia care zic că în exterior nu mă interesează, să fiu dat afară din armată, să fiu dat afară din comunitate, să nu mă bagi nimeni în seamă, să trăiesc o bucată de pâine. Dar asta e mai ușor decât să schimbi viața lăuntrică. Foarte greu. Și Dumnezeu nu s-a grăbit să descopere, să vă dau un... Atunci când se vorbește, asta mai zis, dar trebuie să vă amintesc. Atunci când se vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, noi în general credem că păcatul împotriva Duhului Sfânt este să zici ceva rău, o hulă despre Duhul Sfânt și gata, nu ești iertat. Nu. Din contextul cuvântului, din capitolul 10 și 11 de la Matei, și din alte locuri unde se vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, se înțelege foarte clar ce este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Nu o zic eu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zic alții, o zice biserica întreagă. Că stând și vorbind cu fariseii și cărturarii, ei văd minuni foarte mari pe care le face Dumnezeu, văd minuni foarte mari, văd cum scoate demoni, văd cum tămăduiește bolnavi, văd cum stăpânește, aud cum a stăpânit valurile și marea, adică natura îi se supunea, demonii îi se supuneau, bolile se supuneau. Și mai mult decât toate, ei când au început să cărtească între ei, să spună lucruri așa în taină, Dumnezeu le descopere și gândurile. Ei știau foarte bine că numai Dumnezeu poate să știe gândurile. Știau bine legea. Și în lege se spune, numai Dumnezeu știe gândul inimii omului. Și Dumnezeu le spune, de ce gândiți așa în inimile voastre? Și începe să le spune exact ce gândesc ei. Și zice că în clipa când ei au văzut și minunea scoaterii demonilor, au văzut și că li se supune marea și vântul, au văzut și că face minuni nenumărate și face ochi din țărână unui om că n-a avut niciodată nimic în locul găvanilor goale, și totuși ei nu credeau și puneau la îndoială și ziceau că e de la demon. Și când le-a spus și gândurile, adică cea mai din urmă lovitură pe care putea să le dea, cea mai din urmă formă de dovedire clară, ei au zis totuși cu duhul demonului, cu demonul cel mare scoate demonii, e destrânat, e așa, e pe dincolo, au zis toate cuvintele alea și în momentul acela Mântuitorul zice orice se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în ceva să fie. Înțelegându-se prin asta că lucrările, minunile mari făcute de Dumnezeu, lucrurile foarte clare pe care le vezi în față, pe care n-ai nicio îndoială, asta este, uite, a făcut-o, și pe care tu le pui la îndoială prostește, adică scoaterea demonilor, de exemplu. Și zicând că, numai ca să stai împotrivă, zicând că cu duhul demonilor scoate demonii și niște nebunii, care nu stăteau în picioare sub nicio formă, în momentul ăla, aceste lucruri minuni care ți se întâmplă, te vor judeca la a doua venire. Nu te vei putea ierta și nu ți se va putea ierta. Faptul că ai văzut lucruri care n-au nicio îndoială, care n-au nicio umbră de neadevăr în ele, sunt clare și tu totuși zici că nu. Sau totuși continui să mergi pe calea ta rea, să stai împotrivă. Ăsta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Adică a vedea lucrurile clar și tu să închizi ochii și să zici nu mi se poate că n-am văzut bine, lasă că merg în continuare pe calea mea. Asta înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt din perspectiva Evangheliei. Ei, acum întorcându-ne, de ce Dumnezeu nu face asemenea minuni cu mulți alții? Pentru că Dumnezeu, tocmai împotriva păcatului Duhului Sfânt de tipul ăsta, care e foarte periculos, cel mai periculos, pentru că omul nu se mai poate ierta. Când lucrurile le vede pe față, fără îndoială, el nu se mai poate ierta la a doua venire. Nu se mai poate ierta, înțelegeți? Până când Dumnezeu nu se descoperă foarte clar, până când nu vedem noi lucrurile încă fără dubiu, mai avem încă timp să ne îndoim, să ne sucim, să ne gândim, să ne socotim, să mai avem șansa să fim iertați că încă nu ne-am hotărât. Dar când vom vedea lucrurile pe față clar, fără îndoială, vedenie, arătare, descoperire, pipăire, atunci nu este ceea ce ai văzut și ceea ce vezi nu se va putea ierta de către tine, față de tine și față de veșnicie, nici acum, nici în ce veacă ceva să fie. Nu se va putea tu ierta. Și aceea, pentru acest motiv Dumnezeu se roagă cu suspin și într-o agonie în noaptea grădinii Ghețimanii, că apostolii au văzut lucruri cutremurătoare, au auzit lucruri cum nu s-au mai auzit de când e lumea și pământul, au văzut minuni cum n-au văzut nimeni, apostolii cei 11 cât rămăseseră, au văzut duhurile cum se supun, au văzut atâtea și atâtea, și dacă ei ar fi căzut și s-ar fi lepădat, după ce au văzut atâtea și s-ar fi îndoit complet de Hristos, ei nu și-ar mai fi putut ierta niciodată. Adică sunt lucruri peste care nu se pot trece. Și pentru aceasta să nu cadă, să nu ajungă să spună lucruri prea grele, să nu ajungă să se lepede, să nu ajungă să-și piardă nădejdea, încrederea atât de mult încât după aceea să nu mai poate ierta cum a făcut Iuda, de fapt, și el nu s-a mai putut ierta. Pentru asta s-a rugat Dumnezeu în grădina Ghețimanii, împotriva acestui tip de păcat, împotriva Duhului Sfânt, care nu se va putea ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie, în înțelesul că noi înșine nu ne mai putem ierta. Nu neapărat că Dumnezeu îi se termină iubirea lui Dumnezeu și El nu ne poate ierta. Nu se termină iubirea lui Dumnezeu. Noi înșine nu ne putem ierta. Ei, ăsta e motivul pentru care Dumnezeu nu năpădește nici în viața noastră cu minuni și arătări fățișe, directe, pe față, nici în viața multor oameni pe toată fața Pământului. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu nu vorbește oamenilor pe față, ci vorbește în pilde. Pentru că dacă le-ar fi vorbit în față, le spunea, eu sunt Dumnezeu, am venit aici pe Pământ, sunt întrupat. Nu, nu așa am fi vrut să zice. Dar cine ar fi crezut? Ori să ți se spună lucrurile atât de clar și pe aceea să vezi minunile, dar tu totuși să te îndoiești, să rămâi îndoit, era un păcat, era o ruptură sufletească atât de mare, era un păcat împotriva Duhului Sfânt atât de mare, încât omul, după ce ar fi văzut adevărul a doua venire, nu și-ar fi putut ierta nici acum, nici în cerul ceva să fie. Înțelegeți? Pentru asta Dumnezeu le vorbește în pilde. Ca și cum ar vorbi despre altcineva, dar ei încetul cu încetul să înțeleagă, încetul cu încetul să se lege și să poată zic că la un moment dat tu ești Hristos, Dumnezeu, și o să zică bravo, bravo, dar nu a impus El asta. Înțelegeți? N-a impus, pentru că era foarte greu dacă îi impunea și ei ziceau da, poate că ești, poate că nu ești. Oare așa ceva nu se face. Ei, ăsta e motivul pentru care Dumnezeu nu se poate arăta și preferă să nu se arate în tot felul de neamuri, în tot felul de popoare, noi, în tot felul de situații. Și pe care, gândiți-vă așa, cât de ușor îl luăm pe Dumnezeu. Doamne, cum zici Tu, Doamne, bag într-o cățule trei bilețele, le învârt, cum zici Tu, îl iau de la Tine? Mai fac o dată, Doamne, de trei ori să vedem cum iese. Deci așa luăm noi pe Dumnezeu, înțelegeți? Și la toate nivelurile luăm așa. Nu-L luăm serios. Slavă Ție, Doamne, că nu Te arăți. Că după ce s-ar arăta Dumnezeu și ne-ar spune ceva, sau ne-ar trimite un înger, ne-ar zice, dar cred că a vrut să mă încerce îngerul. Și noi tot la noastră am ajunge, știți, zice îngerul. Mă, tu nu te căsătorim, mă, du-te nu știu unde și fă nu știu ce. Vreau să mă încerce, să văd cât o iubesc. Așa am ajunge să facem. Înțelegeți? Nu suntem în stare să primim cuvântul. Credeți-mă, nu suntem în stare. Trebuie să ne lămurim în timp, în osteneli, în strădanii. Nu merge altfel cu noi. Pentru că am luat cuvântul în deșert și l-am sucit toate părțile numai ca să se potrivească cu noi. Eu vă spun experiența mea personală. Că așa e. Nu ești în stare să primești. Tot timpul acuzam pe Dumnezeu. De ce nu vorbești? De ce taci? Și a vorbit. Dar nu am fost în stare. Deci atunci n-am fost. Am zis nu, nu. Poate că nu e. Am început să-l pun la îndoială și că dar nu e Dumnezeu. Dar nu, nu cred că e Dumnezeu. Dar să vedem dacă mai răspunde dată. Și începem un terorism cu Dumnezeu de lungă durată, în care îl pui ca pe un copil să mai iasă altă să zică da, eu sunt Dumnezeu. Adică niște lucruri groaznice pe care nu ți le poți ierta. E ca și cum ai tu pune pe cineva care oricum te iubește să-i spui da, sigur mă iubești. Da, dar ți-a mai zis odată. Și aceste pune la îndoială care acum ți se par niște șugubeții, când o să vezi dragostea adevărată a celuilalt, o să ți se pară pur și simplu palme și batjocuri la adresa acelui om, cu atât mai mult lui Dumnezeu. Deci de aceea Dumnezeu nu intră în jocul ăsta prostesc al nostru, pentru că noi am ajunge să-l transformăm într-un copa mitică, într-un joc de carusel, toată nebunia. Am vrea ceva cu tot sufletul, după care a doua zi, nu mai vreau asta, chiar nu știu, se poate întoarce să nu știu ce, să nu știu cum. Promit, pe cer și pe pământ, cu mâinile pe Biblie, vreau asta. Nu mai vreau, nu mai simt, nu știu ce. Păi vă dați seama, nu suntem, noi nu suntem un personaj viabil de dialog cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă lucrurile. Ce a zis, a zis, ce a făcut, a făcut. El e partea din jurământ și legământ care nu cade în vecii vecilor. Pe că noi da, bine, nu. Bine, nu. Nu așa ca așa și nu știu cum. Adică, ori astea deja duc la o asemenea relaționare cu Dumnezeu, ori a pune ordine într-o asemenea relaționare cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar trebui să pună ordine cu noi și El s-ar arăta, dar noi am fi în dezordine tot timpul, nu, dar nu vreau, dar poate e, dar poate nu e, dar poate că așa Dumnezeu să mă încerce, poate nu știu ce. Ca să pună Dumnezeu ordine, ar trebui să impună ca în Germania. În perioada hitleristă, atunci s-au învățat și nemții furau ca și noi, și nemții făceau tot felul de chestii. Nu s-au născut corecții. Nici acum nu fie ei corecți toți. Și, dar acolo, dacă nu aveai în perioada hitleristă, nu aveai bilet de troleibus, te scotea afară și te împușca. După ce făceai chestia asta, o vedeai la 2-3, îți luai bilet și noaptea în somn te vezi bilet. Înțelegeți? Pentru că de frică, domne, nu se discută. Asta a încercat Dumnezeu să impună la evrei. O frică sâmbătă, să o ții, mort, copt, o ții. Că dacă lăsa o părtițică, să dea uneori, poate că nu o ții. Dacă... Totdeauna era uneori. Păi acum la mine e uneori, că nu știu ce, că nu știu cum. Se găsea. Cum nu merge? Nu merge altfel, înțelegeți? Nu merge altfel. O, Dumnezeu, la noi, la creștini, și acum la noua lege a Noului Testament, n-a vrut să impună iar o regulă, să stricteți de aceasta, ca la sicriul legii, ca la chivotul legii, unde trebuia să impună o frică de acel chivot și o spaimă și dumne, trebuie să-l cinstești, nu te joci cu el, nu, și să, nici măcar să te apropii să-l sprijini așa ca pe cum îți sprijini tu dovleacul când îl iei din grădină. Nici măcar așa. Că s-a apropiat unul huza și l-a sprijinit și a murit pe loc. Înțelegeți? Că îi se pare că se răstoarnă cu căruța, cu vitele, cum îl duceau. Deci, Dumnezeu a trebuit să impună lucrurile acestea cu o strictețe și cu o înfricoșare imensă ca să nu se ajungă la această stare de punere de bâlci cu Dumnezeu. De glume, de hăhăială, de las că merge și așa, de mânăreală, de chestii românești, așa cum să zic. Deste așa cum, lasă-mă că dacă găsim o mică porticică așa de nu o schimbăm pe acolo, întoarcem. Adică omenești, nu românești. Omenești, așa. Ei, asta e obișnuința asta obraznică a omului cu Dumnezeu. Părerea că îl duci tu cumva, că îl sucești tu, că rezolvi tu cumva, că faci tu cumva. Mi se par îngrozitoare. Nu că mi se par, sunt moartea sufletului. Deci, într-o asemenea relație nu poate să nască niciodată iubire fără niciodată. Ce iubire poate să fie între tine și Dumnezeu când tu nu știi cum să-L sucești, cum să-L învăți? Țin și minte și acum. Era o doamnă la noi în clasă, mama unui copil, care la tatăl mi-a spus că e medic, dar nu era. Ea era numai soră medicală. Am aflat mai târziu. Dar săraca era rușine să zic că e medic. Toți ceilalți venea pe acolo înainte de bacalaureat și zicea: cu ce să vă ajut, dragii mei? Nu uitați, eu sunt medic, vă pot ajuta cu ceva. Vă simțiți rău? Vă dau medicamentul ăla. Vă simțiți nu știu cum? Și toți, ajutați-ne cu comisia. Dar cum să vă ajut cu comisia? Mai ales comisia care te asculta la teorie, la literar. Adică mergeai acolo și luai un bilet și prezentai nu știu ce, oral. Cum să te ajute cu comisia aia? Dar și cu alte scrise. Și a zis, hai mă că găsim noi. A încercat cine o să fie în comisie, discuții, pe ascuns, nu-i lăsați mai moale, nu-i nu, 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 nu. Dar măi, lasă că reușim noi, mă, zicea ea. Și ce a făcut? A zis, totdeauna știți cum se face la comisii? Se li se dă suc și nu știu ce. O să le pun nu știu ce chestii care le făceau să meargă la toaletă tot ziua, să se simtă cu... Și le-a pus, nu știu ce, pe acolo. Nu prea s-a simțit nimic, așa că vieți oameni până să-și facă efectul, să-i zic la clasele următoare, știți? Dar oricum, chestia asta, că omului, dacă îi se dă puțin mână și ce mai mic loc, așa știe să se vâre pe acolo, să se bage, să găsească o soluție cu Dumnezeu, e groaznică, e groaznică. Nu? Pierde seriozitatea, pierde claritatea, pierde... Se amestecă totul într-un munte de obișnuință și de șmecherie și de prefăcătorie. Și asta este moartea. Nu, nu, nu. Ei, Dumnezeu a vrut să schimbe felul ăsta de a fi care, cu evreii a ținut-o cu asprime. Doamne, cu asprime, ții asta, nu contează, e război, e sâmbătă, nu contează, muriți toți. Dacă vă atacă sâmbătă, muriți acolo, nu aveți voie să faceți mai mult 1500 de pași. Nu, asta este. Și ei fac 1500 de pași, după aia stau să-i tăi așa. N-aveai voie să zici sabia să tai, că n-aveai voie să tai sâmbătă. Știți? Deci, știi, mi se împunge. N-aveai voie. Și atunci, mureai. Și, da, dar dacă le zicea, totuși, fiind sâmbătă și nu știu ce, fiind pe moarte, viața voastră în pericol, haideți, puteți. Nu. N-a zis așa. Pentru că dacă se... Și numai asta mică, li se dădea șansa, zicea, păi, doamne, trebuie, totuși... Deci, și de aici la toate se punea în discuție, tot, exact cum... Ei, Dumnezeu n-a mai făcut asta cu noi creștinii pentru că n-a vrut așa să impună. N-a vrut așa. Asta frica asta totuși năștea o sobrietate, o frică de Dumnezeu, o groază de Dumnezeu, dar nu năștea dragostea niciodată. Dumnezeu vrea să ducă altă relație între noi și El, numai că e pericol și nu vrea să pune niște reguli foarte aspre cu noi. Și ar putea pune. Ar putea să trăznească din senin de... Dar atunci numai de frică și de groază și de spaimă și de că trebuie și nu știu. Dumnezeu nu vrea așa. E într-o situație foarte dificilă cu noi, Dumnezeu. Noi suntem foarte dificili, știți, zic, foarte dificili, așa. Alunecoși, maleabili, vâscoși, așa. Și uneori ne facem după forma vasului, uneori nu ne facem, uneori înghețăm așa, alteori ne facem abur, alteori găsim tot felul de soluții de a ieși. Nu e bună. Oricum, motivul pentru care Dumnezeu nu se descoperă așa cum am vrea noi, este că nu mai sunt asemenea oameni, sau sunt foarte puțini asemenea oameni și unor asemenea oameni li se descoperă De cele mai multe ori acești oameni n-au în jurul lor alți oameni care să-i asculte și la care, cum avea acest Corneliu, și rămân niște mărturii personale, niște întâlniri personale. Am întâlnit zeci, eu personal ca preot am întâlnit zeci de întâlniri între oameni și Dumnezeu care au fost ratate. Adică Dumnezeu a preferat mai bine să fie o ratare, dar să încerce totuși o întâlnire cu acei oameni, să știți. Sunt foarte multe încercări de întâlnire cum a fost cu Corneliu. În istorie, în timp, în viață, în generații, dar pe care oamenii le-au ratat. După ce cei mai mulți, după ce au avut o asemenea descoperire, au început să se mândrească, au început să se laude, au început să pună în discuție, au început să ceară, au început să... n-au ascultat, au discutat și răzdiscutat ceea ce le spusese Dumnezeu să facă acolo, dacă li s-a descoperit. E mult de spus. Pe scurt, nu prea are cu cine discuta Dumnezeu. Și atunci, mai bine lucrează și de ce, am zice noi, de ce n-a lucrat prin Scripturi? Adică să fi scris Hristos Scripturi, sau să-i fi pus pe Apostol să scrie mai repede și să li se dea și în decursul timpului prin Scripturi să lucreze. Ar putea mai ușor prin Scripturi, dar Scriptura Dumnezeu preferă, nu că preferă, singura cale cu adevărat de tămăduire sfătească, de întoarcerea omului spre Dumnezeu, este întâlnirea personală cu un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu nu o teorie și o poveste vrea să ne spună, ci mai mult un mod de viață pe care cumva trebuie să-l afli, un mod de a fi, un fel de a fi, pe care trebuie să-l afli și nu poți afla decât la cineva care s-a întâlnit măcar o dată cât de puțin cu Dumnezeu. Asta e calea. Asta așa a avut Dumnezeu. De aceea l-a dus pe Petru de la marginile Ierusalimului până acolo îl cheamă special ca să le vorbească, pentru că el îl cunoscuse pe Dumnezeu. Nu pentru că nu s-ar fi putut scrie repede o carte sau înainte sau după sau și prin care să li se ajungă. Deci nu e propovăduirea credinței creștine nu e atât de mult nu se rezolvă printr-un tomos, printr-un vraf de informații care trebuie studiate și nu se rezolvă mare lucru prin asta. Ele mai mult ajută după ce te-ai convertit, după ce ai înțeles, atunci ajută ele și îți găsesc adevăratul răspuns și adevăratul răsunet în suflet. Și fiecare vorbă capătă înțelesul și adâncim. Exact cum spunea un mare pastor baptist care a trecut la ortodoxie, spunea că străin. Spunea că știa pe de rost nenumărate citate, dar era o serie de citate și de locuri din Scriptură pe care niciodată nu le folosea și era așa, într-o penumbră. Când a ajuns prima dată în ortodoxie și în catolicism, a văzut că se foloseau foarte mult și acele citate. Deci nu numai alea pe care le foloseau ei, ci le foloseau și alea și alea. Și a zis, doamne, dar ce chestie? Ăsta noi nu le folosim deloc. Adică astea sunt trecute sub tăcere. Și zicea, când am intrat în ortodoxie și am venit ortodox, am înțeles celelalte citate. Asta a fost marea spune. Doamne, am înțeles că există și citatele alea și am înțeles rostul. Până atunci eu ziceam peste ele ca și așa. Deci, Scripturile nu ajută atât de mult să te convertești. Scripturile ajută să te întărești după ce te-ai întors în credință, să înțelegi, să te finisezi, să faci mai mult, să iei exemplu, să găsești motivație, să pentru alte multe. Dar convertirea este altceva. Se pare că Dumnezeu are nevoie, nu numai că nu mai sunt oameni ca și Corneliu, dar nu mai sunt oameni ca și Petru. Știți? Este, nu mai sunt oameni ca și Corneliu, care după ce află să și convertească, să și facă ce trebuie să facă, să lasă dacă e nevoie și armata și tot, și să se pună la bătaie și viața și familia și tot dacă era nevoie, și așa a și făcut Corneliu, a și murit ca și mucenic până la urmă. Și nu mai sunt asemenea oameni, nu mai sunt asemenea, nu ca să-și pună la jertfă, asta e mare lucru, jertfă viața, ci nu mai sunt oameni care să primească curat, fără să pună la îndoială și fără să rediscute la nesfârșit ceea ce a aflat, fără să se mândrească până la cer și înapoi cu ceea ce, cu cine e el, că lui s-a descoperit, ceea ce e boala veacului acestea și a veacului care a trecut câteva în urmă, de pe la Revoluția franceză încoace, mândria aceasta și egoismul, idolatru, egolatru, mi se pare vârf, un vârf în istorie, în sensul că am ajuns noi oamenii ca cea mai mică chichiță și o trăim, cea mai mic nimic și că ne gâdilă palma de trei ori la rând în același loc. Sau că s-a transformat în stări de laudă. Că nu e ceva mistic aici, e ceva Dumnezeu îmi transmite, nu știu ce. Eu sunt un zeu care îmi descoperă puterile. Ca Deci am ajuns la o mândrie și o egolatrie mult, mult prea mare ca să mai poată face Dumnezeu cu noi ceva. Așa încât, din partea lui Dumnezeu, o tăcere imensă. Părută tăcere imensă, că nu prea are cu cine vorbi, pentru că orice manifestare, cât de mică față de noi, ar transforma-o într-o mare și bogată mândrie în care ne-am lăudat tot restul vieții. Am scrie cărți, ne-am face averi în cărțile acelea, cum am descoperit noi, cum vorbim noi, cum înțelegem noi pe Dumnezeu. Nu atât de mult ca să te schimbi, nu atât de mult ca să te folosești pe alții, ci mai mult să te lauzi pe tine. Să te scoți pe tine în evidență. Nu atât de mult ca să-L descoperi pe Hristos, ci să te descoperi pe tine. Nu mai prea are cu cine și cui să descoperi Dumnezeu, mai ales că acești oameni ar folosi tot răul, tot binele spre rău și și-ar face mai mult rău. Așa încât, nu numai că nu mai sunt oameni ca și Corneliu, și nu mai sunt oameni nici ca Petru, și despre asta ar fi mult de spus, după aceea, decât un mesaj distorsionat de propriile noastre păreri, de ideile noastre, de egoismele noastre, de îngustimile noastre, de transmisia greșită a unuia sau primirea celuilalt, mai bine preferă Dumnezeu lămurirea celor oameni treaptă cu treaptă, fără măcar poate să-i cunoască vreodată numele lui Hristos ca și nume. Acei oameni, poate păgâni fiind, nu o să audă niciodată numele lui Iisus Hristos, dar bănuind sau presimțind în făptură, în frumusețea lumii, în armonie, în urâciunea și dezastru care a venit după cădere, în toate că există un Dumnezeu, că este ceva, că este un ocrotitor, că este un mângâietor, poate nu știu să-L numească. Își ascultă poate mai degrabă legea firii, dar nu se mândresc. Își ascultă conștiința, ascultă legea exterioară a naturii, o înțeleg, o văd ca zidită de către cineva, pusă de către cineva, rânduită de cineva. De exemplu, termitele, oarbe, să zicem. Sunt oarbe, știți, nu știu dacă știți că termitele sunt oarbe, sunt foarte mici. Și fac niște mușuroaie de 5-6 metri înălțime, sunt cele mai mari, acum, în ultimul timp, cele mai mari clădiri imense, mai ales cele foarte înalte din lume, au reușit să-și facă, să se ia după aceste, să le ia ca model, pentru că sunt făcute atât de bine, trebuia încă zeci de ani de studii arhitectonice și de toate tipurile și de construcție și de aer și de, ca să se facă clădiri așa de bune cum au făcut furnicile, oarbe, care fac niște clădiri atât de bine aerisite, cu culoare de aer, cu tot felul, cu locurile unde când e foarte cald, își fac dinainte niște locuri unde acolo sunt locurile unde se retrag ele. Știu unde să-și facă locul cel mai răcoros. Știu unde să-și facă locul cel mai călduros, când e foarte frig, în zone mai... tot felul. Știu unde să-și pună și să aducă un fel de bacterii care macerează nu știu ce frunze și le pun acolo frunzele la macerat. Și tot felul de chestii și dacă de la început, după ce încep să facă mușuroiul, la un moment dat se pune o sticlă și se separă mușuroiul în două, ele încep dintr-o parte și într-alta să construiască și eu știu, conductele de aer, locurile prin care trec, se unesc perfect acolo, la mijloc. Ca și cum, numai că îi împiedică geamul acela. Incredibil. Știți că noi acum trebuie să facem calcule incredibil de grele, dintr-o parte într-alta, ca să se unească un pod când vine dintr-o așa, să fie exact. Ei, la ele se unesc și muncesc acolo, cu milioane, nu știu cum. Ajung aici, este un geam în mijloc și ele se unesc perfect. Dacă tragi geamul, unii perfect. Cum se poate așa ceva? Există o lege. Nu, ci că ele au, nu știu cum, evoluția. Ce evoluție? Niște furnici oarbe cu milioanele. Cum? Cum lucrează? Ce creier au ele care să facă să fie așa? Dar la albine, care hexagonul, forma aceasta, are cea mai mare putere de cuprindere a unei substanțe. Și, adică cea mai larg, poate să prindă cel mai multă miere și în același timp cel mai puțin material folosit pentru margini. Nici cu 8 laturi, nici cu 7, nici cu numai cu 6. Așa. După studii multe matematice se trage concluzia, da, dumne, hexagonul e chestia. Cum de? Și totdeauna când se apucă să fac separat în grupuri, dintr-o parte, dintr-alta, știți, la ramele, cele care le punem noi, sau orice altceva. Ei se apucă separat din alte părți și lucrează și lucrează și lucrează și toate fac aceleași hexagoane cu aceeași mărime. Chiar dacă ea se apucă acolo, ea se apucă acolo, nu fac nici mai mari, nici mai mici, nici cu 7 laturi, nici cu 6, nici cu... Și când ajung la mijloc, așa de bine le unesc, încât nu există jumătăți de hexagon sau... Și nu vezi unde s-au unit. Te uiți și nu se vede. E perfect totul. Cum au reușit să fac chestia? Nu știu dacă v-ați gândit. Dar s-au gândit alții. E perfect. Cum se poate așa ceva? Cine poate să fie atât de perfect? Nu că ce că e în legea evoluției. Care legea evoluției? Că depășește cu mult orice lege a evoluției. Nu ține de o lege a evoluției aici. Ține de o rânduială pe care... De o putere incredibilă, de o înțelepciune lăuntrică a făpturii, care a lăsat Dumnezeu în făptură. Adică, mai degrabă Dumnezeu vrea să-L cunoști prin făptură, prin frumusețea ei, prin armonia ei, prin ceea ce vezi acolo. Exact cum zice, priviți la plinii câmpului, priviți la păsările cerului. Mai degrabă vrea Dumnezeu să-L cunoști prin legea, prin glasul conștiinței, din noi. Și poate să nu știi numele, dar să faci cât poți din legea care s-o spune conștiința și vei ajunge înainte lui Dumnezeu și vei sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob, decât să ajungă la tine o informație poate distorsionată a unuia care vine cu interes și tu să o distorsionezi și mai mult în profitul egoismului tău și interesului tău și să crezi că ești și mare, să te mai și mândrești cu ea, mai bine nu. Înțelegeți? Mai bine nu. Părintele Arsenie Boca a văzut lucrul ăsta, a simțit lucrul ăsta, a durut lucrul ăsta și a zis: ne-am rupt în istorie, în timp, ne-am rupt noi, românii, între noi, mai ales aici în Ardeal, care s-a rupt între greco-catolici și ortodoxi. După aceea ni s-a dat șansa, după ce ne-am reunit, să ne reunim. N-am vrut, că am fost mândri toți, și unii și alții, ne-am certat. Și zice, și ne-a unit cu Deasila după aceea păgânii. Știți că păgânii au input. Uniți. Și zicea el că asta e o rușine pentru noi, că noi ca și oameni nu ne putem uni, nu putem colabora, nu putem să ne iubim și ne forțează și ne învață mai degrabă sau ne forțează păgânii și ne forțează greșit sau rău sau oricum, dar ne forțează. Cred că mirarea asta trebuie să o avem și în fața făpturii. Adică mai degrabă ne unește și ne aduce la mirare făptura și zidirea și tot, decât distorsiunile și egoismele și interesele pe care le strecurăm noi în cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori știți că noi vorbim și spunem cuvântul lui Dumnezeu sau celuilalt ca să-l impresionăm, ca să-l cucerim, ca să-l facem să ne fie cumva dator, ca să ne lăudăm cu aia totdeauna că noi l-am întors. Că toate astea strecoare în cuvântul lui Dumnezeu o travă. S-ar putea Dumnezeu să nu-L întoarcă prin cuvântul tău și să nici nu deschidă sufletul lui spre tine. Mai bine să se întoarcă peste 30 de ani, după boli grele, după suferințe, după ce a văzut multe lucruri, după ce a înțeles multe lucruri. Sau să nu se întoarcă niciodată formal, clar, să zică da, l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar tainic să-L cunoască, să nu-i știe încă numele. Nu știu dacă puteți primi cuvântul ăsta. De aceea Dumnezeu nu se grăbește. Nu prea are cu cine lucra dintre noi și mai bine lucrează El tainic, încetul cu încetul și mulți se vor mântui poate mai repede decât strecurându-le noi o travă alături de fnierea dumnezeiască sau, de exemplu, ce o travă poate să le strecor? Poate să le strecor o travă că noi grecii sau noi, nu știu ce, românii sau noi suntem mai deosebiți, noi suntem centru Edenului, voi sunteți acolo filipinezii, v-am convertit, dar sunt la marginea lumii. Asta e o travă, e groaznic să strecori în cuvântul lui Dumnezeu o travă a bățășeniei, a mândriei, păreri de sine, a ideii că numai în limba noastră putea să vorbească Dumnezeu și numai în limbile noastre indo-europene, restul voi sunteți un fel de hai că vă primim și pe voi cumva, printre alții. Ori aici se strecoară o travă îngrozitoare care va exploda la un moment dat. Așa cum a fost Sundar Singh. Sundar Singh a devenit creștin prin puterea lui Dumnezeu, dar dacă era după propovăduirea engleză și franceză care era acolo, el nu ar fi fost niciodată creștin, pentru că aceștia veneau impunând cu deasila credința ca un fel de lege care se impunea alături de colonizare, trebuia să te impui și cu credința. Doamne, e și credința asta. Și așa nu vreau să iau credința asta. Pentru că credința devenise un factor de colonizare și de forțare. Nu era nimic liber. Și el n-a vrut. El când a început să studieze toate religiile, a zis oricare dintre ele, dar nu creștinismul. Asta nu poate fi adevărat. Restul poate, hai să vedem. Și a început să studie, să se roage. Și când s-a rugat și a zis, dacă e fi, și un Dumnezeu, oricare ai fi, până nu, la ora 5 trece trenul, eu mă sinucid, i s-a arătat Hristos și a zis, eu sunt. El a fost cumva dezamăgit. Tu ești. Înțelegeți ce o otrăvitere a sufletului Sundar Singh prin acești coloniști care veniseră și l-otrăviseră familia, îl supuseseră și pe el și neamul lui, îi luaseră puterile. Neamul lui nu mai avea putere. Alții stăpâneau peste neamul lui. Alții aveau. Ei erau învârtoșați împotriva și albilor și a credinței care duceau albii. Veneau cu o travă. Decât asemenea credință, Dumnezeu mai bine preferă să nu. Înțelegeți? Mai bine așa chinez la orez. Făcând pe acolo nu știu ce și văzând cerul și pământul și cunoscându-l așa în chipul ăsta pe Dumnezeu. Poate bănuind că este ceva dincolo, presimțind, respirând mai mult, poate numele Lui Dumnezeu, neștiut, anonim pentru tine, dar neștiut, dar pe care îl dorești, și ai într-un fel un botez al dorinței, al așteptării, decât un botez al chinului și al, și al făcut de formă și numai că așa trebuie și că așa e în trend și că așa e bine și că nu. Dumnezeu nu preferă asta. De aceea n-a dat în mâna noastră și încă nu va da. Și nu știu, cred că va ridica Dumnezeu un neam de unde nu știm și oameni, de unde nu știm care poate vor fi vrednici. Dar mâna noastră cât suntem atât de egoiști și de îndărâmi și naționaliști și naționaliști în credință, adică numai noi suntem cei mai deosebiți, am păstrat credința, așa, nu știu cum, și să ne impunem altora, să spunem că noi suntem mai deosebiți, nu ne va da în mână pe niciun... Că nu merită, adică de ce să otrăvim alte neamuri, de ce să facem rău? Lasă așa, să cunoască ei puținul acolo cât îl cunosc, și să aștepte vremea când vor veni adevărații cuvântători de Dumnezeu, care cine știe, de acum le să rupi celorlalte la aceea, care vor fi minunații, care se vor ridica. Și cred că chiar dintre neamurile acestea s-ar putea de musulmani, de sirieni care vin acum și ne colonizează pe aici, poate să treacă 3 generații, 7 generații, nu știm, și la un moment dat unii dintre ei o să trezească din adâncul credințelor lor înfipte în legile lor aspre și poate unii dintre ei vor descoperi credința, poate îi va ajuta și Dumnezeu printr-o arătare, cum s-a arătat lui Corneliu, cine știe cum și în ce chip și aceia vor fi mari. Și alții vor fi o parte din evrei pe care noi îi disprețuim și care toți zicem, evrei, aceia habonicii, ultraortodoxii, restrăți pe acolo cu nu știu ce, cu căciulbă, dacă s-ar întoarce aia, ne depășesc cu totul, înțelegeți? Aceea își pun și sufletul și viața lui Hristos, dar nu știm când. Până atunci, încă mai se dă vreme. Încă Dumnezeu n-a tăiat cu totul măslinul altoit. Încă mai dă vreme și neamului nostru. Deci mai bine preferă Dumnezeu și în viața noastră și în viața neamurilor să ne iasă pe nas păcatul, adică să ajungem să trăim în păcate, în greșeli, până ne săturăm, până tragem concluzia, nu e bună pe care am mers. Pentru că dacă ni s-ar fi spus din start, nu e bună pe care mergi pe asta, n-am fi ascultat. Și atunci mai bine să ne iasă pe nas, să vedem, zice, nu mai vreau, că nu găsesc nimic bun în asta. Mai bine să, cum zicea Părintele Arsenie Boca, să ne pălmim reciproc până ne înțelepțim. Adică să crezi că ești tare mare și mai este unul mai mare ca tine, mai nașă, îți trage la câteva, tragi tu la alții, până când te saturi de chestia asta și de atâtea pălmuiri reciproce te lămurești și te înțelepțești. Până când, ori prin armonia exterioară pe care o vezi, ori prin armonia interioară pe care o vezi, ori prin alte, multele, și acestea poate ne vor întoarce, decât prin cuvântul direct și clar al Lui. Pentru că nu este cine să-L asculte. Ziceau părinții în Pateric, a luat Dumnezeu cuvântul din gura părinților că nu mai este cine să-L asculte. Nu în sensul că nu mai e cine să-L asculte. Îl ascultăm, dar nu-L urmăm și nu-L punem, îl punem la îndoială și îl distorsionăm și nu preferăm să rămânem în comoditatea noastră. Și de fapt ne ajută foarte mult pilda lui Lazar și a bogatului, în care Lazar de fapt vrea o asemenea minune, nu, bogatul vrea o asemenea minune zicând, Doamne, fă-l pe Lazar să învie, să meargă la frații mei. Să le spună că, uite, dacă și Dumnezeu le spune clar. Nu. Pentru că dacă n-au ascultat de Moise și de proroci, nu vor asculta nici de un om care a înviat și nu-l vor crede. Înțelegeți? Mi se pare cuvântul lămuritor dat de Dumnezeu însuși. Noi zicem, de ce nu-i se arată asemenea minuni peste tot? Că noi vom crede și nu e adevărat. Pentru că dacă, ca și cum mai zice, că dacă n-ai ascultat de glasul conștiinței și de legea lui Dumnezeu din Scriptură și nu te-ai impresionat și n-ai vrut să o asculti și nu ți s-a părut interesantă, nici dacă se vor arăta minuni peste minuni, nu vei crede și nu le vei urma. Credeți-mă! Așa este! Știți că noi, în general, suntem cam ratați, mulți dintre noi, pe calea asta credinței și ca să scăpăm cumva, visăm la sfârșit de lume, la apocalipsă, la chestii eroice, de sfârșit, de jertfe martirice, în care credem că n-am făcut noi mai nimic, nu prea, nici aia, dar atunci când o să fie, o să ard totul, o să dau totul, o să... Nu. Cuvântul e foarte clar. Dacă de Moise și proroci n-au ascultat, nici când va fi, nu o să facă. Adică, să nu ne iluzionăm. Adică dacă de glasul conștiinței tale și de glasul cuvântului Dumnezeu n-ai ascultat sau nu le-a urmat decât așa, nici când va fi, cine știe ce cutremuri ale lumii întregi și apocalipse și să știu veacul, să nu te iluzionezi că vei fi martirul martirilor și nu o să fie. Știu că e dureros, dar cam asta e realitatea. Și nu o spun eu. Și până la urmă dă de înțeles că această neascultare constantă și îndelungă de glasul conștiinței și de cuvântul Dumnezeu ne îmbâxește sufletul, ne împietrește. Că de fapt neascultarea aceasta de lungă durată în care glasul cuvântului Dumnezeu tot se spune în minte, tot trebuie să faci aia, încearcă să faci așa, nu mai faci așa și tu nu-l asculți, sau cuvântul Dumnezeu pe care îl știi, nu-l asculți, acesta de fapt, această nepăsare de lungă durată ne împietrește sufletul încât oricât de mari vor fi minunile, nu le vom crede. Nu atât de mult ne împietrește sufletul. Știți cum? Ni-l viclenește. E un fel de vicleșug. Noi, de fapt, ca să putem trăi, să trăim cu conștiința noastră și cu glasul cuvântului Dumnezeu din umbră care ni se șoptește citind Scripturile, noi trebuie să devenim vicleni, să ne prefacem că vrem, dar nu putem, că am vrut, dar nu s-a putut atunci, că nu acum, că nu-i cazul. Trebuie să găsim. Noi trebuie să devenim vicleni. Ori vicleșugul ăsta ne face atât de perverși încât cele mai mari minuni le vom vedea, nu vom, vom ști și vom avea deja toate armele să le transformăm în praf și pulbere. N-a fost nimic. Trăiește ca și nu ai fost nimic. Ai văzut ceva? Nu. Să mergem mai departe. Credeți-mă. Cred asta despre mine, cred asta despre oricine. Dacă n-ascultă glasul conștiinței și cuvântul Dumnezeu, nici minunile cele mai mari nu le va crede. Și dacă voi vedea acum plângând icoanele toate la un loc cu lacrimi de sânge, eu nu mă voi schimba nici cu atât mai mult decât mă schimbă glasul conștiinței sau glasul Evangheliei. Dacă glasul conștiinței și glasul Evangheliei mă schimbă, cam atât m-aș schimba și dacă aș vedea ăla. Sau mă schimbă numai 2-3 zile, după care revin, mă liniștesc și văd de treburile mele. Să nu vă iluzionească altfel. Așa sunt și cu cei care merg la Ierusalim și văd lumina coborând. Nu se transformă niște creștini super autentici din momentul ăla. Au fost așa până atunci, așa sunt și de atunci încolo. Nu se întâmplă nimic special. Ei rămân la fel. Își găsesc și au un fel de pârghii interioare prin care pun la îndoială totul sau îl trec undeva sub un preș, așa că n-ar fi. Ca să poți trăi în ordinare, e comoditatea ta. Că nu poți trăi altfel. Nu poți să-ți continui tu viața ta liniștită în păcatele tale cu chestia aia așa ca un soare care te tot pârlește dintr-o parte. Trebuie să pui o umbrelă. Zice, unde-i soare? Tu vezi un soare? Nu văd. Aici am mai spus câteva motive pentru care Dumnezeu face prin oameni această descoperire mai mult decât prin cuvinte. E vorba de comuniune, e vorba de biserică, nu există înălțare și mântuire decât prin biserică și Sfintele Taine. Nu există, până la urmă, călătorie și reîntoarcere spre Dumnezeu decât prin harul preoției, care înseamnă și puterea de dezlega și puterea de, și împărtășania. Și deci nu se poate de unul singur. Așa încât nu e așa o întoarcere de un singur ca o monadă care se trezește printr-o vedenie dumnezeiască și faci restul de mântuirea ta singur. Nu se poate. Se poate numai împreună. Și atunci Dumnezeu preferă să facă legături și comuniuni cu alții. De aceea l-a trimis pe Petru de la o margine a Israelului la alta ca să-l pună în comuniune și pe Corneliu. Nu se poate de unul singur. Dacă știți o cameră dată spre închiriere, vă rog să ne anunțați. Am nevoie să mă mut urgent. Eliza Adelina. Sau o colegă de apartament pentru un apartament cu două camere care se închiriază în Gheorghen. Adică ea știe de un apartament în Gheorghen și dacă mai vrea o fată să închirieze împreună pe apartamentul, fiecare în cameră separată, dacă aveți întrebări. Da.
Domnul nostru Iisus Hristos când te odești la sutașul de
nu știu dacă se miră. Se bucură, e o bucurie, o bucurie de... E o bucurie așa, cumva... N-am văzut atâta credință nici în Israel. E o bucurie, exact cum de mult așteptai un copil să-ți vină acasă, n-a venit mult timp și când vine, te așteptai să vină, dar te bucuri când îl vezi. Și ziceam, a venit! Înțelegeți? E o bucurie foarte mare. Și o minunare, și o mirare de bucurie. Exact cum apostolii ziceau că l-au văzut pe Hristos, a intrat prin ușile încuiate, era în mijlocul lor, tot, dar ei încă de bucurie și de mirare, necrezând încă de bucurie și de mirare. Așa. Erau așa. De bucurie și de mirare. Nu, nu. Nu o mirare de tipul ăsta. Și de bucurie și de mirare. A zis Mântuitorul, dați, aveți ceva de mâncare pe aici? Dați-mi ceva să mănânc. Și am mâncat în fața lor și ei în continuare stau în gurile pescate. Totdeauna când mi închipui pe apostol, e o închipuire, e o prostie, mi închipuie pe apostol când Hristos mânca, știți, când vrei să spui unui copil să mănânce, faci și tu. Că parcă le venea și lor să înghită atunci când îl vedea pe Hristos mâncând, de bucurie aceea și de mirare. Și în același timp, parcă vedea asta totdeauna când se împărtășesc cu oamenii și îi văd pe cei doi care țin de obicei procovățul și eu le zic, deschide gura mai mare și deschid ei. Așa, și parcă arată la ciul. Așa. La fiecare, dacă omul deschide gura mare, îi văd și pe ei deschizi în așa mai mare gura. Și așa o... Mi se pare ceva asemănător cu ce a făcut, apostolul Hristos atunci după ce a intrat prin ușile încuiate. Da. Întrebarea care, da. Deci nu e mirare. E o bucurie mirătoare, așa. Exact cum bucurie de mirare a fost femeile când au văzut în grădina Ghetsimanii pe Hristos și l-a zis, bucurați-vă! Ce crezi că erau? Cum erau ele? Ce puteți să faceți situația? Era o mirare peste putere, peste orice explicație omenească. Se așteptau într-un fel, pentru că le vorbiți de atât de ori, da, era o mirare atât de mare încât, dar e o mirare sfântă, nu e o mirare de astea cârcotașe. Mă, dar chiar ți-a dat banii, mă? Nu cumva te-aș mecherit, nu e o mirare de tipul ăsta. Dacă mai aveți o întrebare, zicem Tatăl nostru și vine să...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește pe noi. Dumnezeu să o binecuvânteze, să ajute pe toți.